Velkommen til Stolthet og fordom, en litteraturpodcast. Mitt navn Ingrid Svenvig Hagen, og jeg jobber som skolebibliotekar ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Med meg har jeg Hilde Slotto, litteraturkritiker i Vårt Land. Hilde og jeg har begge studert litteraturvitenskap i Trondheim, og det første vi snakker om når vi møtes alltid litteratur. Noen av disse samtalene ønsker vi å dele med dere. Velkommen, Hilde.
Tusen takk.
For de lytterne som har fulgt oss lenge, Hilde, så har de kanskje lagt merke til at vi har fått en ny jingle, og det har vi jo ikke egentlig snakket noe om enda.
Ja, det er litt dårlig.
Ja, vi burde jo si noe om det. Fordi jeg har spurt en elev på Elvebakken som heter Kristoffer Vimme Gunnarsen om han kunne tenke seg å lage musikk til podden vår, og det ville han veldig gjerne, og jeg ble så glad for det, fordi vi trengte en ny start, og da var det veldig gøy å kunne fornye oss på den måten, så er det innmari artig at det er en av mine elever som har laget den til oss. Så tusen takk, Kristoffer.
Tusen takk. Den virkelig gir godfølelsen.
Absolutt.
Det er jeg så fornøyd med.
Jeg også. I dag skal vi fortsette vår skandinaviske reise. I forrige episode så var vi i Sverige, men nå flytter vi oss til Danmark. Fordi vi synes det er viktig å trekke fram skandinavisk litteratur, og vi synes jo det er en selvfølge at vi som nordmenn klarer å lese litteratur på svensk og dansk. Jeg håper jo at de vil lese norsk litteratur også, naturligvis.
Naturligvis. Det gjør de.
Ja, jeg håper jo det. Og så er det jo ikke sånn at vi ikke vil at det skal oversettes til norsk, for det er vi også veldig opptatt av. Men det er jo noe med det at jeg synes vi bør klare å lese skandinaviske språk.
Er du ikke enig? Ja, jeg er veldig enig, og så tenker jeg at vi... Dette er jo en klassiker å snakke om. Når man snakker om dansk og svensk og norske språk, så har jo vi i Norge hatt en sånn lang tradisjon for å forstå dansk og svensk, og så har kanskje ikke det vært helt motsatt, i hvert fall ikke i Danmark. Jeg studerte i Danmark, og ble jo spurt igjen og igjen, «Hva i Sverige er du fra?» Ja.
Ja, så kanskje vi må drive litt sånn aktiv opplæring av våre naboland der.
Ja, den, og det tror jeg trengs mer enn noen gang da.
Det tror jeg også. Øverst i bunken vår i dag, Hilde, så har vi med oss en skikkelig bestseller. Og jeg snakker selvfølgelig om Thomas Korsgaards roman «Hvis det skulle komme et menneske». Og dette er første bok i en trilogi, og den er oversatt av Hilde Rød Larsen.
Ja, det er jo veldig interessant, for den har på en måte klart det helt utrolige å være helt øverst på bestsellerlista, og samtidig være en sånn knallkvalitetsbok. Dette er jo et debut, det er helt utrolig.
Han er ikke så gammel heller, var han ikke 21 da boka kom ut i Danmark?
Ja, og den kom jo ut i 2017, så den er faktisk litt gammel. Så det er litt rart den ikke har blitt plukket opp før.
Ja.
Men han var 21 år og debuterte med et brak i Danmark, og så har han bare seiersgangen gått. Han har gått sin seiersgang, og nå har vi kommet hit litt sent til Norge.
Dette er jo en oppvekstroman om en liten gutt som heter Tue, som vokser opp i en dysfunksjonell familie på landet utenfor Skive i Danmark. Vi har jo lest flere bøker som vi kan sammenligne denne med, også som vi har snakket om i podden vår tidligere, og jeg tenker spesielt på Marike Lukas Reinfeldt, Kveldens ubehag, og det toucher også inn på Edvard Louis, som vi kanskje ikke har snakket så mye om her. Jo, litt.
Han har vel kommet inn, men vi har vel ikke snakket direkte om den boka, men han har jo vært en referanse.
Farvel til Edibel Gull er jo et ganske tydelig litterært forelegg, eller i alle fall en bok som det er veldig naturlig å sammenligne med.
De er i slekt alle tre på en veldig, altså de er på en måte søsken, vil jeg si, disse bøkene. Ikke bare, det er mange ting som gjør at det er likt, og selvfølgelig er det ulike ting, men dette er jo alle debutarbeid. Og alle er skrevet av ganske unge mennesker, både Edvard Louis og Thomas Korsgaard var 21 år.
Det er jo imponerende å klare å skrive så godt når du er så ung.
Helt vilt. Marike Reinfeldt, hun var litt eldre, hun var 27 år når hennes debut kom. Og alle skriver jo, de er jo samme generasjon, ikke sant? Så de beskriver alle denne erfaringen med å vokse opp under resesjonen, altså 2008, ikke sant? Mm-hmm. Og hva denne omveltningen i samfunnet gjør med deres oppvekst mm. og deres foreldres livskår
ja.
Og arbeiderklasse. Altså
når, det er jo fattigdom.
Det er rein spikka fattigdom som det er på en måte den overgangen fra det å være en kroppsarbeider da, ikke sant? Være mm. bonden eller være fabrikkarbeideren og når det bare kjøres over ende.
I Thomas Korsgaards roman så opplever Tue at moren blir dypt deprimert fordi hun føder et barn som dør i fødselen, og hun går rett og slett helt inn i en dyp depresjon, og det eneste hun bruker tida på er å sitte og spille bort penger.
Som de ikke har.
Som de ikke har. Mm. Altså, det er så trasig.
Mm.
Og så er det faren som forsøker å holde gården i gang, og noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg i starten var den her haugen med dyrelik som mm. ligger ute på gårdsplassen. Altså det er sånn veldig, du skjønner med en gang at her er det noen som ikke har orden i arbeidet sitt, og det bare flyter liksom. Det er død som omringer dem på alle kanter.
Ja, og det er på en måte ikke et sånt før og et etter, er mitt inntrykk.
Ja, nei, det er bare en sånn det er fælt hele tiden.
Det er fælt. Det var fælt før denne babyen døde.
Ja.
Og det er garantert helt grusomt etterpå. Ja. Sånn at det er bare lagt til en dimensjon i dette livet til disse menneskene som ja, det er kanskje det som gjør at noe tipper over da, samtidig som resesjonen jo gjør at denne gården er i ferd med å gå dukken.
Mm.
Så økonomisk og altså, det er ruin på alle plan, da, sånn følelsesmessig og økonomisk. Og det er lite av alt, på en måte. Mm. Og det kjenner vi jo også veldig igjen i de bøkene vi har lest før.
Mm. Samtidig så må jeg si at kanskje hadde, siden denne boka ble veldig tidlig sammenlignet med Edvard Louis for eksempel, da, så hadde jeg kanskje også en forventning om at det skulle være enda mørkere enn det jo faktisk er. For jeg synes jo at Korsgaard klarer å skrive fram noen lyspunkter. Det er ikke helt bekmørkt, han er ikke helt alene i verden. Han har noen som fortsatt bryr seg, selv om han møter mange idioter på sin vei.
Mm.
Så er det jo fortsatt en bestemor der som viser omsorg og kjærlighet på sin måte. De har det jo fælt alle sammen, men det er allikevel en sånn kjærlighet der da. Ja, det er ikke det helt er ikke tomt, han er ikke helt alene. Han får en venninne også, det er også mm. veldig fint.
Mm.
Han opplever liksom at det er noen mennesker rundt han tross alt som om ikke de ja, det er jo ikke akkurat en sånn solskinshistorie likevel, men at det ikke er helt håpløst da.
Nei, og det tror jeg jo, jeg er helt enig. Det er ikke helt håpløst, og denne, altså det er en gutt som er veldig, veldig alene her også, men jeg tenker også at han reddes litt av sitt blikk, mm. måten han oppfatter verden på, og velger å ubevisst, eller bevisst da, betone det med litt sånn, han forgyller det på en måte med et slags skjevt blikk da, sånn, at det er en sånn humor ja. Som ligger hele tiden, og han har et sånt skjevt blikk på reaksjoner de har, og han er på en måte
kanskje særlig i møte med rektor, synes jeg. Han ja. Blir jo stadig vekk kalt inn på rektors kontor, ja. Fordi han har gjort et eller annet.
Altså, hva har du gjort
han,
nå, da?
Ja. Og så er han jo, han er jo skyldig, for han gjør jo veldig mye dumt, men han kommer jo også litt sånn uforskyldt opp i veldig mange situasjoner, og som han egentlig ikke burde ha kommet opp i da.
Ja, og som, men som kanskje er litt sånn, det er jo, det jeg kjenner på er, han bruker den humoren som en sånn overlevelsesstrategi. Hvordan overleve. Sånn som vi snakket om kveldens ubehag, så er jo, der er det jo også et barn som ser, og som forteller, men der er der er det ikke noe overskudd i blikket som ser.
Nei.
Det er så... det er helt sånn utflata, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Veldig poetisk og skittenpoetisk, ikke sant?
Mm.
Mens Korsgaard har en, han har en sånn overlevelse i sitt sånn... Det er en gnist i den gutten, da.
Ja, det er det, virkelig.
Som man tenker at her er det noe som han kan holde seg fast i, som er inni han, da. Som jeg kjente litt i... Og kanskje som i Farvel til Eddie Bølgel, er jo også en sånn sinnssvak overlevelse.
Mm.
Og der er jo det sinnet hans, ikke sant? Det å bryte ut, det å...
Ja, det å komme seg vekk. Komme det er jo også vekk. Veldig sentralt her. Du skjønner jo at denne gutten kommer ikke til å bli værende på den gården.
Nei.
Så nå gjenstår det å se hvordan det går videre. Mm. Jeg har ikke lest bok nummer to, men jeg har veldig lyst til å fortsette på denne trilogien. Ja,
vi må jo følge denne guttens tue. Vei. Mm. Og det er jo en selvbiografisk roman, og det sitter jo en forfatter i andre enden, ikke sant? Mm. Så det er jo nok en reise til, som både er en klassereise og en beskrivelse av det moderne Danmark, da.
Mm.
Og som jeg tror også... Denne jubelen som sto i taket, og som, som vi ser gjenspeiler seg i salgssuksessen i Norge, så tror jeg også det er et veldig stort behov for å nettopp lese denne type fortellinger som forteller denne delen av historien. Mm. Finnes disse fortellingene, gir også resonans i Norge. Vi har også hatt resesjon. Disse menneskene finnes også her, ikke sant? Mm. Så jeg tror... jeg tror nok det er en av grunnene til at det har blitt en så stor suksess, og denne lettheten og en dyp tragedie i midten, da, eller hva jeg skal si. Også et håp helt nederst.
Mm.
Det er oppskrift.
Absolutt. Vi skal gå over til å snakke om en bok som du har lest, Hilde.
Mm.
Og det er ikke en roman, men en essaysamling av Dorthe Nors.
Mm.
En linje i verden, heter den.
Ja, den kom ut i fjor, og det var en sånn bok som jeg hadde, så den kjente jeg, ropte litt på meg.
Ja.
Men så fikk jeg ikke lest den i fjor.
Nei.
Og så skulle jo vi snakke om dansk litteratur, og så kjente jeg at det kommer veldig mye interessant dansk litteratur nå, synes jeg. Men den kjente jeg at den bør nok leses, den boka der. Mm. Så jeg plukket opp denne essaysamlingen, som er 14 essays. Og det Dorthe Nors gjør er å beskrive et landskap som ikke bare er Danmark, men som strekker seg helt fra Skagen, og så nedover i vestkysten, da, nedover i Tyskland, og så helt ned til Holland.
Mm.
Så hun på en måte ser på det landskapet som et sånt enhetlig.
Sammenhengende, ja, det er jo det.
Ja, det er jo det.
Mm.
Og det hun gjør er på en måte å, det er ikke noe sånn fra A til Å, det er ikke sånn, nå reiser jeg fra Skagen og er på vei nedover. Hun er veldig sånn, det er sånne punktnedslag, og det er hit og dit, og det er en sånn blanding av beskrivelse av landskap, historie, hennes egne erindringer, filosoferinger over hvordan, veldig opptatt av for eksempel sånne små detaljer som sånn nettverk av stier, og hva det gjør med landskapet, og om det kan sammenlignes med hvordan nevronene i hjernen på en måte hvordan de jobber og sender tekstmeldinger til for eksempel til Ylva Østby, som er nevropsykolog, og som hun har møtt på et eller annet opphold i Norge, og spør, kan det stemme? Er det et riktig bilde? Og så er det en sånn lang utveksling som er veldig sånn poetisk, der hun på en måte liksom slenger seg på denne tanken og utvider det. Ja, er med på å utvide den tanken til Dorthe Nors, da. Og hun har også en sånn, jeg liker veldig godt hennes, hun har en veldig lun humor, eller sånn, den er litt sånn lun og skarp. Mm. Sånn sparker plutselig, bang, så sparker hun på en måte til turistene som vaser rundt der nede. Nå vaser de der igjen, ikke sant? Og forstår ikke hvor farlig havet for eksempel er da. Fordi det er sånn sugende krefter da, ja, som kommer så utrolig fort. Og som for eksempel hun beskriver at hun holdt på å drukne når hun var veldig liten, og en sånn type sugende...
Ja, det er veldig farlig. Det er jo litt sånn som vi har i Påskefjellet, og med turister i Norge også, ikke sant? Ja,
for det er jo...
Det er jo litt det samme. Naturkreftene, og hvordan lokalbefolkningen kjenner naturen sin bedre enn tilreisende.
Ja.
Jeg vil tro det er det samme i Danmark også.
Det er nok veldig likt, og den der plutseligheten da, som kan skje i fjellet, ikke sant? Det snur, og det samme med der de går, for eksempel når hun er liten da, med faren, og det kommer da en sånn type bølger som, de kommer ikke så ofte, men bare som kommer altså så plutselig, og som er sånn dragsug, så hun blir dratt ut, og han bare kaster seg etter henne og drar henne i beina, og da er hun på vei ut i havet, og da er hun borte, ikke sant? Og den, og den forskrekkelsen, de bare ligger der i stranden, i sanda, og hun har masse skrubbsår, og er... Ja, den opplevelsen som på en måte går igjen i flere ganger i boka om det her, denne respekten, da, men samtidig, hun har en sånn, hun snakker om at identitet er noe som skapes i splittelse. Hun er veldig opptatt av det. At det er da identiteten gjør noen sånne byks. Og sånn hun mener med det er for eksempel at på Jylland der hun har vokst opp og som hun har en, de har en sommerhytte som hun har tatt over da, ikke langt fra der hun vokste opp, så er på en måte den menneske, hva skal jeg si, hvordan mennesketypen er på Jylland er jo korthugd, ikke sant, snakker veldig sånn dunk. Men det de ser på, det de mener er, det er sånn gjennomgående at hvis du er den som reiser ut, hvis du bare drar herfra, da er du en forræder.
Oi, det er strengt. Ja. Du, disse essayene, er de gitt ut i en samling, eller er de skrevet på forskjellige tidspunkter og samlet?
Nei, det liker jeg veldig godt. Dette er en bok som er skrevet med tanke på at dette skal være én bok.
Oi, det er litt fint.
Ja, det er kjempefint. Og det merker du i helheten, at det ikke er en sånn samling her og der og hit og dit. Så hun sier at hun ble spurt en gang om å skrive en bok om dette landskapet. Nei, hun var ikke sånn type som utleverte seg selv og ditten og datten. Ble spurt en gang til, så begynte hun å modnes, og hun til slutt sa ja, og det er jo tydelig at dette er et sånt skikkelig et overskuddsprosjekt da. Altså, hun bare øser ut av både, ikke til at hun er så veldig personlig, men hun liksom har sånne avstikkere, hun har to setninger og som forteller masse, for eksempel at ja, det var den tiden jeg bodde på den øya og var interessert i en gift mann.
Ja. Og der fikk vi med det.
Der fikk vi den. Ja. Men jeg vil bare si at den boka, den ble nominert til, det var litt derfor jeg også plukket den opp, til The National Book Critics Circle Award, som jo er den kritikerprisen i USA. Ja, den vant ikke, men det er jo bare den blir nominert til Autobiography i fjor. Og så vant den Blixen-prisen i fjor, som er da Dansk Forfatterforenings liksom beste bok. Så yes, den er verdt å ta med seg.
Takk for tipset. Vi skal bevege oss litt videre til noen andre forfattere, fordi i Skandinavia så er det ikke så uvanlig at man har for eksempel familie i Danmark hvis man bor i Norge eller i Sverige. Altså, det er tette bånd mellom de tre skandinaviske landene. Og det gjenspeiler seg også i en del forfattere som skriver både på dansk og norsk. Og nå i våre så har jeg lest to bøker av en dansk-norsk forfatter som heter Kirstine Refstrup. Og hun kom med en roman som var veldig interessant, som heter Jernlungen på Oktober Forlag, og er en av de forfatterne som skriver på begge språk. Og det synes jeg jo er spennende når vi først snakker om sånn skandinavisk litteratur. Hun har også skrevet en roman i 2016 som heter Jeg, Unika, som handler om Unika Tsurn, den tyske kunstneren og forfatteren og hennes liv. Og det er en slags fantasiberetning om hennes liv, da, som tar utgangspunkt i både kunsten hennes og det biografiske. Kjempespennende. Og Kirstine Refstrup, hun har en veldig sånn, egen stil, synes jeg. Hun har bare skrevet disse to bøkene så langt. Mm. Og det her er bøker som jeg er helt sikker på at du vil like, Hilde.
Ja, jeg skal ta det til meg.
Ja, gjør det. Hun er både historisk interessert, og samtidig som hun skriver veldig... Det er en veldig sånn flytende tekst, da. Det er ikke... Eller det er korte setninger, og det er utrolig godt skrevet. Begge to, veldig interessante.
Mm, og det høres ut som det er så egenartet. Det høres ut som hun har en sånn veldig, veldig sånn egen stil, eller en eget prosjekt. Eller, ja, og det er jo litt unikt, synes jeg, når man er så tidlig i et forfatterskap.
Mm. Det er absolutt veldig interessante bøker, så sjekk ut det. Kirstine Refstrup, Jernlungen og Jeg, Unika. Men det er jo flere andre.
Ja, jeg har jo også en favoritt som har en sånn norsk-dansk tilnærming som skriver på begge språk. Og det er Kristin Vego som skrev, debuterte med da en novellesamling som het «Se en siste gang på alt vakkert». Og den hun vant jo Tarjei Vesaas debutantpris i fjor, med denne samlingen, og det synes jeg var veldig fortjent.
Jeg husker at du var veldig begeistret for den da den kom.
Mm. Den var skikkelig god, og litt den der samme... Jeg får litt sånn samme følelsen av at det var... Det at hun var så... Allerede så definert. Du vet, veldig ofte når du leser en debut, så kjenner du at her er det... Her har man begynt på noe, men man kommer kanskje ikke helt til mål. Og, så har, altså, og litt sånn som Korsgaard, det er jo helt utrolig at det er en debutarbeid, ikke sant? Mm. Så ja, helt enestående, sånn gjennomarbeidet noveller. Noveller er kjempevanskelig, så jeg synes jo...
Men likevel så er det jo ofte en del debutanter som debuterer med novellesamlinger.
Ja, men jeg synes ofte det ikke er... Det er på en måte mer en sånn øvelsesform i stedet for å rendyrke novelleformen, synes jeg da. Så når man bruker novella som en sånn øvelse til før man skal gjøre romanarbeidet sitt, det synes jeg ofte er en stor forskjell da. Og her synes jeg hun Vego er veldig tydelig en novelleforfatter.
Ja, det er jo veldig interessant å se. For det er jo ganske mange som debuterer med noveller.
Ja, dette har jeg kanskje sagt før, men jeg synes det virker som om man tenker på at novella er en enklere form.
Ja, det er jo dumt. Og det under jo graver jo novellen som sjanger.
Ja, det er jo helt motsatt da.
Ja. Mm. Men det gjelder altså ikke for Vego sine noveller.
Nei, virkelig ikke.
Og så er jo Maren Uthaug er jo blitt en stor suksess på samlaget.
Ja.
Og hun skriver jo også både dansk og norsk og har en fot i hvert land.
Mm. Og er samisk.
Ja, ikke minst. Mm. De bøkene har jeg ikke rukket å lese enda, men jeg har fått dem anbefalt mange ganger. Vi har sikkert noen lyttere som har lest dem. Har du lest dem?
Nei.
Nei.
Det er sykt.
Vi rekker ikke å lese alt.
Nei,
vi heller.
Ikke alt. Jeg har veldig lyst til å lese den siste da, 11%.
Ja, den ser veldig spennende ut.
Den virker veldig kul.
Hilde, du hadde lyst til å utdype litt hva en av novellene til Vego handler om, eller si litt mer om.
Ja, jeg hadde lyst til å bare få fram litt hvordan hun skriver.
Ja.
Det er en novelle som heter Be My Baby, som handler om to stykker som møtes på en bar, sånn klassisk situasjon, og den der flørtinga og den der opptakten til at de skal vi bli med hjem eller ikke. Så vi følger da denne her dramaturgien, denne klassiske dramaturgien, og så blir hun med hjem, og alt er sårevel, og tidlig i morgen så skal han ha gåret på jobben, og så legger han igjen nøklene på bordet, og så bare sånn, ja, men du kan bare låse deg ut. Og så går hun rundt Og da liksom, da, det da det begynner å liksom skje noe i den novella, at du liksom får sånn, å Gud, hva skjer nå? Så hun liksom går rundt i denne her leiligheten og tar seg veldig sånn til rette. Og så tar hun nøklene og går ned, og du følger henne ned, og hun skal liksom ta og slenge den her i postkassa, og så bare tar hun de med seg.
Ja.
Og da kjenner man jo at herregud, hun er jo en stalker, hun er jo bare helt, dette er skummelt. Og så er hun ute ute, og så husker jo ikke jeg helt hvordan det ender med, for nå er det jo en stund siden jeg har lest det, men det jeg husker er at hun går tilbake.
Mm.
Og da er han med barna sine, han har to døtre da, er der i leiligheten, så kommer hun tilbake, og så er han sånn, hei, der er du. Så snur alt. Mm. Så det er på en måte et slags brudd der det er, hva er virkelig, hva er ikke virkelig.
Oi, det høres veldig spennende ut.
Ja, det er veldig spennende.
Mm. Ok, Hilde, du har to tips til som du har merket deg, bøker som kommer. Tre, faktisk.
Ja, men det er jo veldig, altså det jeg legger merke til er at det er mye dansk som oversettes, og det kommer mye nå til våren, og som jeg... Det synes jeg virker veldig interessant, mye av det danske som kommer nå, som kommer trillende over. Og det er Tine Høeg har en roman som heter Sult, av alle ting.
Ja.
Tenk å kunne kalle en roman sult, da.
Litt som Min Kamp, kanskje? Jeg vet ikke.
Ja. Og så er det Cecilie Lind, som har vært det sånn de snakkes, som den heter Jentedyr. Og så er det Eva Tind, som er, hun er litt mer etablert forfatter, og hun har nå en historisk roman som heter Kvinnen som samlet verden, om en zoolog, kvinnelig zoolog, som har vært veldig underanerkjent, hvis du kan si det da.
Mm.
Ja. Så,
har kommet til skyggen av noen menn eller noe sånt?
Ja, det er vel...
Ja, men det er mye å glede seg til fremover i hvert fall.
Ja, det oversettes masse. Ja.
Og vi lover lytterne våre at vi skal holde dem oppdatert, og at vi skal bli flinkere til å lese både på svensk og dansk. Ikke sant?
Ja.
Vi kan jo love
dem det. Vi har begynt.
Ja, vi har begynt. Det er viktig å ha et bevisst forhold til språk og litteratur, ikke sant? Så da tror jeg vi slutter av der og sier tusen takk til lytterne våre som har hørt på episoden, og vi oppfordrer dere selvfølgelig til å følge oss på Instagram hvis dere vil ha beskjed om når det kommer nye episoder og om hva vi leser akkurat nå. Tusen takk for at dere hørte på. Ha det bra!
Ha det bra!